39-шы сүре. Жеміс беру. Бұл ағаш мол жеміс беріпті. Біз Иса Мәсіхке ілескен кезімізде Құдайдың киелі рухы біздің жан дүниемізде қызмет етіп, біздің жеміс бере алатын сенуші болуымызға көмектеседі. Құдайдың сөзінде киелі рухтың жемістерінің сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық, ұстамдылық, қайырымдылық, кеңпейілділік, сенімділік, ілтипаттық, шыдамдылық сияқтылар екен айтылады. Иса Мәсіх, мен жүзім бұтасымын, сендер сабақтарымсыңдар. Менімен тығыз байланыстағылармен өзім де тығыз байланыста тұрамын. Сонда сендер мол өнім бересіңдер, дейді. Қуарып қалған ағаштар жеміс бере алмайды. Олар отқа тасталады. Иса Мәсіх өзіне сенген сенушілердің мол жеміс беруін үміт етеді. Бұл да Құдайға деген біртүрлі табынуымыз және бауырластарға еткен қызметіміз есептеледі.